picha 22 irratti akka Israan aadaa soomu waliin baranna. Kitaabni Nehemiyaa boqonnaa 8 qajeelcha 1:13 irratti amala 31 irratti eegyuu kutaa Yerusaalem obbaasan fuula tokkotti walitti dhufanii dubbii waaqaa dubbisan. Warri garii marroo seerii waaqa guulaa iyyaanee fi dabsatanii jiwishii dabii irra deebiite waaqatti deebi'uu feete. Nehemiyaan hin sodaatin gammachuu waaqaa isa waliin jirti. Obboleeyyaa gammachuu qabdan gammachuun suleen taa'aa bu'aa waaqaa irra gadduufti hojjaa isaan dubbii isaa dhugeeffattan.